nükleer için orbite çıkaranda Ukrayna raketinden istifade edilecek. İki tərəfli görüşdən əlavə Kiyevdə keçirilən regional enerji samitində Ukrayna Azərbaycana və Qazaxstana ərəsində yeni neft emalı zavodları tikməyi də təklif eləyib. Prezident İlham Əliyevin ayın sonunda Naxçıvan səfərini gözlənilir. Rəsmilər səfərin tarixi barədə məlumat verməsələr də Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibova bildirir ki, Naxçıvanda prezidentin gəlişinə hazırlıq gedir.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin Naxçıvana səfəri gözlənilir. Muxtar Respublikanın rəsmi qurumlarından səfər barədə hər hansı məlumat ala bilməsək də digər mənbələrdən əldə etdiyimiz məlumata görə səfər may ayının sonunda nəzərdə tutulur. Respublikada hazırlıq işləri də bunu deməyə əsas verir. Səfər çərçivəsində ölkə başda bir sıra yeni inşa olunmuş obyektlərin açılış mərasimində iştirak edəcək. Bunlardan ən önəmlisi ötən il özünün də təməl atdığı Duzdağ Müalicə İstirahət Mərkəzinin açılışıdır. Daha sonra prezidentin Zufar rayon ərazisində yerləşən Şəfa bulağı adlanan Darıdağ arsenalı su mənbəyi üzərində inşa edilən Müalicə İstirahət kompleksinin təməl atma mərasimində də iştirak edəcəyi gözlənilir.
Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibli və Ukrayna Ədliyyə Nazirinin birinci müavininə Rusiyaya giriş qadağan olunub. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən bildiriblər ki, Ukraynalı məmur Yevgen Karniçuk Vladimir Putin tənqid elədiyi üçün ölkəyə buraxılmayacaq. Bir müddət əvvəl rəsmi Moskva bildirmiş ki, sözləri və əməlləri ilə Rusiyanın imicinə xələl gətirən xarici ölkə məmurlarının ölkəyə girişi qadağan ediləcək. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verişləri indi Kontekst proqramından davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım, şirapını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsdini birdəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanlar hamısı kvartal qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallara xoşlayıram baxmaq. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil prokurorluğa müraciət eləmişdi ki, onun döyülməsi, ona təzyiqlərlə bağlı cinayət işi açılsın. Baş prokurorluq bunu rədd elədi. İzahı da belədir ki, jurnalist Aqil Xəlili Zeytun bağında döyməyiblər. Onun ayağı büdrüyüb, özü yıxılıb. Barmağı sınmayıb, ümumiyyətlə heç bir xəsarət almayıb. May ayında metroda onun uğurlanmasına cəhd olunmayıb. Aqil Xəlil o vaxt ümumiyyətlə metroda olmayıb. Bütün bunları baş prokurorluq deyir. Hər iki tərəfi dinləyəndə bir sual yaranır ki, kim düz deyir? Yəqin ki, ilk dəfədir ki, prokurorluq birdən-birə bu qədər iddianın hamısını birdən təksib eləyir. Ancaq barmağının sınmasını jurnalist daha yaxşı bilir, ya prokurorluq? Müxalifət lideri İbrahim İbrahimlinin həbsxanada sınan barmağı yada düşür ki, o barmağının sındırıldığını sübut eləyə bilmirdi. Aqil Xəlilin Zeytun bağında şəkilini çəkdiyi iki nəfər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindəndir, yəni nüfuzlu adamlardır. Bunu yerli media dəfələrlə qeyd edib. Ancaq bu da yenə də Aqil Xəlil ətrafında baş verənlərə aydınlıq gətirmir. Bəlkə jurnalist vacib nəyin sizinə düşüb, bu kimlərə səs sərf eləmir? Şəhla Sultanovanın reportajı.
Azərbaycanda buna nail olmaq mümkün deyil. Prokurorluğun da istintaqın gedişindən qətiyyən məlumatı yoxdur.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlil belə deyir. Dünən Respublika Baş Prokurorluğu Aqil Xəlilin Zeytun bağı adlanan ərazidə döyülməsi ilə bağlı cinayət işinə xitam verib. Prokurorluq deyib ki, istintaq zamanı hadisənin şahidi olmuş şəxslər ifadələrində göstəriblər ki, jurnalist orada döyülməyib. İş üzrə şahid qismində dindirilmiş Dağbəy Allahverdiyev və Akif Çovdarov da jurnalisti döymədiklərini bildiriblər. Beləliklə də prokurorluq deyib ki, Aqil Xəlilin döyülməsi istintaq materialları ilə öz təsdiqini tapmadığından cinayət təqibinə xitam verilib. Aqil Xəlil isə iddia edir ki, bu işin bağlanmasına səbəb heç də düzgün aparılmış istintaq yox, məhz yuxarı qüvvələrin təsiridir. Jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov bildirir ki, prokurorluq 22 fevral tarixində Aqil Xəlilin döyülməsi hadisəsinin üstündən pərdə çəkmək istəyir. Məhz buna görə də ona ilk olaraq müxtəlif təzyiqlər edilib. Vəkilin sözlərinə görə jurnalist şikayətini geri götürmədiyi təqdirdə isə ona qarşı belə bir əsassız arqumentlər irəli sürdülər ki, güya 22 fevral hadisəsi, yəni Agil Xəlilin döyülməsi hadisəsi olmayıb. Elşin Sadıqov bildirdi ki, bu cür əsassız təzyiqə səbəb də o idi ki, prokurorluq istintaqa aparmaqda acizdir və hətta həmin hadisəni törətmiş şəxsləri istintaqa cəlb eləməyib.
Həmin şəxslər bu Zeytun Bağı şirkətinin rəhbərinin qardaşı Dağbəy Allahverdiyev və Akif Çovdarov ki, MTN-nin polkovnikidir. Bu da onu göstərir ki, bu bütün hallarda, yəni ki, yuxarılarının razılığı olmadan bu işi araşdırmaq mümkün deyil, xüsusi göstəriş olmadan.
Vəkil bildirir ki, həmin şəxsləri o vaxt istintaqa cəlb eləmək olardı ki, baş prokurorun buna göstərişi olsun. Onun sözlərinə görə görünür, buna baş prokurorun göstərişi olmayıb. Ona görə arqument irəli sürüblər ki, cinayət hadisəsi ümumiyyətlə olmayıb. Respublika prokurorluğundan bildirirlər ki, məsələ ilə bağlı bir gün əvvəl yayılmış rəsmi məlumatdan başqa şərh verə bilməzlər. Femida jurnalı əməkdaşı Eyyub Kərimov deyir ki, məsələnin bu yerə çatması birbaşa Azərbaycanın imicinə ziyan vurur və istintaq orqanlarına baş ucalığı gətirən bir məsələ deyil. Onun sözlərinə görə İstintaq kifayət qədər müəmmalı aparıldı və Agil Xəlilin döyülmə və bıçaqlanma hallarının istintaq araşdırılması da kifayət qədər şübhə doğurur. Çünki onun ancaq bıçaqlanma faktı açıldı.
Hüquq mühafizə orqanları bunu yönəltsilər, gətirə bilər ki, bu peşə fəaliyyətinə əlaqədar deyil, şəxsi həyatı ilə bağlıdır. Çox gözəl qədər. Bəs onun döyülməsi nə ilə əlaqədar? Və əgər Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları operativ saça bilirlərsə cinayəti, niyə onda Agil Xəlilin döyülmə epizodu açılmır, bıçaqlanma epizodu açılır? Necə olur? Gün-gününü aça bilmirlər, ağrını aça bilirlər. Yəni belə operativ açmaq bacarıqları var. Döyülməyə də dərhal cavab versinlər. Bunlar hamısı yəni ki, ondan xəbər verir ki, bu işdə heç də hər şey yerində deyil.
Eyüb Kərimov deyir ki, sadəcə demək ki, Agil Xəlil döyülməyib və bu işə xitam verildi, məsələnin həlli deyil. O qeyd edir ki, hüquq mühafizə orqanları o dərəcədə inandırıcı arqumentlər ortaya gətirməlidirlər ki, ictimaiyyət buna inansın. Eyüb Kərimovun sözlərinə görə, hüquq mühafizə orqanlarının qoyduğu arqumentlər inandırmaqdan daha çox şübhəyə salır. Azadlıq qəzetinin müxbiri Agil Xəlil fevralın 22-sində peşə borcunu yerinə yetirərkən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları olduğu iddia edilən Dağbəy Allahverdiyev və Akif Çovdarov tərəfindən öldüyünü bildirir. Bu hadisədən sonra isə jurnalist ürək nahiyəsindən bıçaqlanıb. Respublika prokurorluğu Agil Xəlilin homoseksuallar tərəfindən bıçaqlandığını iddia edir. Bu haqda video süjet yerli telekanallarda nümayiş etdirilib. Agil Xəlil isə bunun iftira olduğunu və istintaq zamanı müstəntiqlərin təzyiqinə məruz qaldığını deyir. Beynəlxalq Sərhədsiz Partiyalar Təşkilatı bu günlərdə prezident İlham Əliyev məktubda bildirib ki, Agil Xəlilə hücumda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi əməkdaşlarının adının çəkilməsi cinayət işinin predmetidir və onları da istintaqa cəlb etmək lazımdır.
Şəhla Sultanova. Gündəlik həyatda məmur biznesmeni sıxışdıra bilər, hakimiyyətlə müxalifət arasında çəkişmə ola bilər, ya tanınmış jurnalist gözüm çıxdıya salına bilər. Ancaq hakimiyyəti, müxalifəti, məmuru, biznesmeni, jurnalisti birləşdirən bir məsələ var. Onların hamısı imkanı çatırsa öz uşaqlarını özəl məktəbə qoyurlar, xüsusilə türk liseylərinə.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Bu həftə hər gün təhsildən danışırıq. Ötən verilişlərimizdə belə fikirlər səslənirdi ki, orta məktəbdə təhsilin səviyyəsi aşağıdır, ona görə valideynlər uşaqlarına repetitor tutur. Ancaq dövlətin orta məktəblərində təhsildən narazı olanların bir yolu da var, o da özəl məktəblərdir. Özəl məktəblərdə təhsilin səviyyəsi necədir? Bu məsələ ilə Maarif Çingizoğlu maraqlanıb.
Rüşvət birinci. Mən verməyəndə uşağımın çox ciddi problemləri yaşanırdı. Mən artıq yorulmuşdum sinif rəhbərinə gedib şikayət eləməkdən və yaxud da gedib deməkdən ki, niyə müəllim sinifə girmir? Hətta sinifə girmir. Sinifə girəndən sonra da necə dərs keçirdilər, bu tamamilə dəhşətdir.
Bu kimi problemlərdən sonra Mətanət Müslüm qızı oğlu Orxanın da belə bir məktəbdə oxumaması üçün yollar axtarmağa başlayıb və nəhayət tapıb da. İndi Orxan Atatürk liseyinin 5-ci sinifində oxuyur. Mətanət xanım deyir ki, yerli məktəbdə oxuyan qızından fərqli olaraq oğlu məktəbdə nəyə görəsə pul yığıldığını heç vaxt demir. Bundan başqa Mətanət Müslüm qızı oğlunun oxuduğu özəl məktəbdəki nizam-intizamdan da razıdır. Azərbaycanda müxtəlif özəl orta məktəblər var. Onlar yerli və əcnəbi məktəblər olmaqla iki qrupa bölünürlər. Bundan başqa özəl ali təhsil müəssisələrinin əksəriyyətində pullu orta məktəblər fəaliyyət göstərir. Onların illik təhsil haqqı 2000 manatdan tutmuş 5000 manata qədərdir. Təhsil haqqı yüksək olan özəl orta məktəblərin bəzilərində şagirdlər dərsə müəssisənin öz avtobusu ilə gedib gəlirlər. Bəzi məktəblərdə şagirdlərə pulsuz günorta yeməyi də verilir. Atatürk liseyinin direktor yardımcısı Vidadı Mudlu deyir ki, bu məktəbə uşaqlar 6 yaşından imtahanla götürülür, keçid balsa 320-dir.
Yəni bizim dərs yükümüz başqa məktəblərə görə biraz ağırdır. Yəni həm türk dili, həm Azərbaycan dili, həm türk tarixi, həm Azərbaycan tarixi o şəkildə bütün dərslər keçilir.
Türk liseyində ibtidai sinif şagirdlərinə dərslər ancaq Türkiyədən gələn müəllimlər deyir. Sonrakı siniflərdə daha çox yerli müəllimlərə üstünlük verilir. Bu məktəbdə təhsil pulsuz olsa da valideynlərin könüllü yardımlarından da imtina olunmur. Vidad Umudlu deyir ki, bu məktəbin saxlanmasına müəllimlərin maaşına Türkiyənin dəyanət vəqfi hər ay 30 min dolara yaxın vəsait xərclidir. Buradakı müəllimlərin maaşı Azərbaycandakı yerli məktəblərdəki müəllimlərin aldığı maaşdan yüksəkdir. Müəllimlərdən söz düşmüşkən, burada müəllimlər seçim üsulu ilə və yarım ildən bir ilə qədər sınaq müddəti ilə işə götürülürlər. Burada dərsləyən 55 müəllimdən 20-si Türkiyə vətəndaşıdır. Eyni ilə belə məktəblər Qazaxıstanda, Qırğızıstanda və Rusiyanın Tatarstan Respublikasında da fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda son vaxtlar özəl məktəblərə və liseylərə maraq artmaqdadır. Hətta bir çox məmurlar, millətvəkilləri öz övladlarını özəl orta məktəblərə qoyurlar. Təhsil məsələləri üzrə ixtisaslaşan ekspertlərin fikrincə bəziləri bunun nüfuz məsələsi, bəziləri isə Avropaya və ümumiyyətlə xaricə çıxış üçün yaxşı imkan sayır. Övladlarının gələcəyinə kapital yatıranların bundan sonrakı addımları da məlumdur. Həmin valideynlər özəl orta məktəbləri bitirəndən sonra övladlarının Azərbaycanda yox, xarici ölkələrdə təhsil almasında maraqlıdırlar. Misal üçün övladı özəl Türk liseyində oxuyan Mətanət Müslüm qızı deyir ki, orta məktəbdə rüşvətsiz bir müddə oxuyan oğlunun ali təhsilini rüşvətin mövcud olduğu yerli ali təhsil müəssisəsində davam etdirməsinin əleyhinədir.
Ona görə yox ki, bizim ali məktəblərdə yaxşı tədris verilmir. İstəyən uşaq oxuyur, amma toplum əgər rüşvətlə oxuyursa, mənim uşağım fərd olaraq tək qalacaq. O sıxıntını oğlumun yaşamasını istəmirəm.
Araşdırmalarından o da üzə çıxdı ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən digər özəl liseylərə maraq ötən illərlə müqayisədə çoxalıb. Türkiyənin Çağ Öyrətim Mərkəzinin Azərbaycanda 11 orta məktəbi fəaliyyət göstərir. Bu məktəblərdə Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin təsdiq elədiyi proqramla dərs keçilir. Amma adamlar bu məktəblərin hamısı haqqında müsbət fikirdə deyirlər. Misal üçün, adını çəkməyəcəyim həmin məktəblərin bəzilərinin dini təriqətlərə məxsusluğu barədə müxtəlif fikirlər var. Hətta qeyd olunur ki, həmin məktəblərdə keyfiyyətli təhsil həmin dini təriqətinin özünün təbliğinə xidmət edir. Belə məlumatlar da var ki, bu kimi təhsil tədrisinə görə həmin təriqətin Rusiyada fəaliyyəti qadağan olunub. Adamların özəl və dövlət təhsil müəssisələri olan orta məktəblər haqqında fikirləri isə müxtəlifdir.
Özəl olanda olmayanda eyni dərs keçirlər. Liseydə biraz fərq var.
Azərbaycanda ancaq puldur. Çardıq. Pul, yenə pul.
Boş gedirlər, boş gəlirlər, sonra evlərinə deyir ki, gəl 5 tane uşaq mən evdə dərs keçirəm, institutu hazırlayıram. Olmaz ki, elə məktəblə savad versin uşaq, elə geçsin uşaq məktəb savadı ilə geçsin institutu.
Azərbaycanda nə qədər özəl orta məktəb var? Çoxsaylı cəhdlərimizə baxmayaraq bu barədə Təhsil Nazirliyindən hər hansı məlumat ala bilmədik. Amma Bakı Təhsil İdarəsindən aldığı məlumata görə artıq yerli dövlət məktəblərində vətəndaşların özəl orta məktəblərə meyilləməsi ilə bağlı ciddi narahatlıq var. Hətta bəzi məktəblər özümüzünü yüksəltmək və şagirdlərin sayını artırmaq üçün müxtəlif güzəşli xidmətlər təklif etməyə başlayıblar.
Maarif Çingizoğlu, özəl məktəblərlə bağlı qalan suallara cavablar gələn verilişlərimizdə kontekst proqramımız sizə davam edir. Bugün Bakının Nəsimi rayonunda 22 dilənçi tutulub saxlanıb. Bir rayonda bu qədər dilənçi tutulursa, Bakıda nə qədər dilənçi var?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
2 il əvvəl maraqlı bir hadisə olmuşdu. Bakıda polis reyd eləyib dilənçiləri tutanda məlum oldu ki, onlardan birinin adı həbsxanada məhbus kimi gedir. Ona həbsxanaya təhvil verdilər, bir ay sonra yeni reyd zamanı polis yenə həmin adamı dilənçilik eləyəndə tutdu. Bu yəqin ki, nadir hadisədir, ancaq Bakıda nə qədər dilənçi var? Onlar kimlərdir? Polisin gözü qarşısında onlar necə dilənçilik eləyə bilirlər? Əvvəllər dilənçilər yaşlı qadınlar, əlsiz ayaqsızlar idisə, bugün Bakıda tutulan 22 dilənçidən 10-u yeni yetmədi. Kəbiran Dilavəlinin reportajı.
Məsuliyyət qarşısında uşağı dolandırmaq üçün, çörək pulu üçün, ev olmaq üçün.
Adının Aliyə olduğunu deyən bu cavan qadın artıq 2 ilə yaxındır dilənçilik eləyir. Əsas yeri adamların çox gəlib keçdiyi yeraltı keçidlərdir. Qucağında körpə uşağı da var. İşsizliyə görə dilənçilik elədiyini gündəlik gəlirinin 2-3 manat arasında olduğunu deyir. Bakıda dilənçilik edənlər müxtəlif yaşda, müxtəlif təbəqələrdən olan adamlardır. Yeni yetmələr də, cavanlar da, qocalar da, əlillər də var. Küçədə dilənən bu hal kişi isə təqaüdçüdür. Təqaüd onunla çatmadığına görə dilənçilik elədiyini deyir.
Bu bazarla, bu 31 manatla hara gidersen?
Dilənçilər arasında az yaşlılar uşaqlar da çoxdur. Bu oğlan da ailəsinin imkansızlığına görə diləndiyini deyir.
Bax, vəziyyət çətindir, ona görə
deyirəm, yol dedim.
Dilənən adamları şəhərin hər yerində, küçədə, yeraltı keçidlərdə, son vaxtlarsa avtobuslarda, metro vaqonlarında da görmək olur. Onlarla tək-təkdə, qrup şəklində də qarşılaşırsan. Qrup şəklində olanlar daha çox eyni bölgədən gələnlər, tanışlar olurlar. Polis istəyir ki, qrup şəklində olanlar kiməsə hücum eləyib olmasanlıqla soyada bilirlər. Dilənçiliyə qarşı mübarizə isə polisin bir neçə aydan bir dilənçiləri küçələrdən yığıb Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyində olan qəbul bölüşdürücü məntəqələrə göndərməkdən ibarətdir. Ancaq həmin yerdə onları bir neçə gün saxlayırlar. Sonra yenə küçələrə buraxırlar. Polis əməkdaşı Telman Baxşıyev deyir ki, onların işi dilənçiləri küçələrdən yığıb qəbul bölüşdürücü məntəqələrə göndərməkdir. Bu məntəqədə həmin adamların şəxsiyyəti müəyyənləşdirilir. Bundan sonra onlar öz yaşadıkları yerlere gönderilir. Ancak o da itiraf edilir ki, gördükleri bu iş çok vaxt effektli olmur.
Sonra götürür, veririk bölüştürücü məntəqəyə. Bölüştürücü məntəqədə çağırarak oradan tədbirlərini görür. Yaşayış yerlerinden çağırır, oradan polis işçilerini aparır oraya yaşayış yerlerine. Deyimsə ki, o kadar da böyle büyük bir effekt vermirdi.
Polis deyir ki, dilənçilərin sayı daha çok yaz, yay aylarında ve dini mərasimlər keçirilən vaxtlarda çoxalır. Dilənçilərindən çox qorxduqları da elə polislərin onları küçədən yığmasıdır.
Bizi de qırajda biz giyirlər, gəlirlər, qalda bizi tuturlar, maşına salırlar, aparırlar.
Dilənçilər onda deyirlər ki, qəbul bölüşdürücü məntəqəyə gedəndən, oradan çıxandan sonra həyatlarında bir dəyişiklik olmur. Bu dilənçi qadın deyir ki, onu bir neçə dəfə polislər tutub aparıb, hər dəfə də eyni şey təkrar olunur. O 3-4 il əvvəl olduğu kimi bugün də işsiz və dilənçidir.
İşçi göstərlər ki, bir işləyirik biz. Vəziyyət pisdir də, dolanmaq çətindir. 5 tane uşağım ve biz gibi üst koşu bize gelip orada otururuz.
Himayədar qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Himayət Rizvan qızı da deyir ki, müəyyən vaxtlarda dilənçiləri küçədən yığıb hansısa məntəqəyə aparmaq dilənçiliyin qarşısını almaqdan ötürü çıxış yolu deyil. Onun fikrincə belə adamlar üçün sığınacaqlar açılması yollardan biri ola bilər.
Xaricdə, xüsusən bu kilsələrin nəzdində belə adamlar üçün xüsusi bir sığınacaqlar olur. Heç olmasa o ünvanlarda ola bir müddət yaşaya bilirlər. Bir qarın içdiyi yeməklər olur. O şəkildə heç olmasa o modelin Azərbaycana tətbiqi yaxşı olardı. Digər bir tərəfdən də bu sosial müdafiə sistemi biraz gücləndirilməlidir. İnsanlara şərait yaradılmalı ki, onlar öz əməklərini satmaqla özlərini dolandırmaq qabiliyyətində olsunlar. Bu imkanı hökumət dövlət olaraq yaratmalıdır.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının rəhbəri Hadır Əcəb isə bildirib ki, hazırda hökumət saxlama yerləri və əsl ehtiyacı olanlara yardımla bağlı konkret təklif hazırlamasa da bunun üstündə düşünməlidir. Onun fikrincə bunun üçün ilk növbədə imkansızlıqdan dilənənlərlə dilənçiliyə pul qazanmaq kimi yanaşanları bir-birindən ayırmaq lazımdır. Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə Azərbaycanda dilənçiliyin statistikası aparılmır. Dilənçilərlə bağlı status və qaydalar isə yoxdur. Ekspertlər deyir ki, belə də polislərin onları küçələrdən yığmasının təsiri də yoxdur. Ən yaxşı yol onlar haqqında köklü qaydalar təsdiq eləmək, bunun əsasında işləmək lazımdır.
Kəbiran Dilavərli. İndi isə Gürcüstandakı seçkiyə keçək. İlkin nəticələr prezident partiyasının böyük üstünlüklə qələbə qazandığını göstərir. Ancaq müxalifət dünən seçki bitən kimi 3000 nəfərli miting elədi ki, həqiqi qalib müxalifətdir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Gürcüstanda hələlik olan nəticələrə görə parlamentdə əksəriyyəti hakim partiya qazanıb. Prezident Mikhail Saakashvili bugün Reuters agentliyinə deyib ki, xalqın belə böyük dəstəyi onun üçün də biraz gözlənilməz olub. Müxalifət isə tamam başqa fikirdədir ki, xalqın səsi saxtalaşdırılıb. Bugün ATƏT həm bildirib ki, seçkilər əvvəlki seçki ilə müqayisədə pozitiv olub, ATƏT həm də deyir ki, seçkilər beynəlxalq standartlara tam cavab verməyib. Müxalifət isə deyir ki, seçkinin nəticələrini etiraz eləyəcək. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Gürcüstanda Prezident Mikhail Saakashvili 21 may parlament seçkilərində partiyasının qalib gəldiyini iddia edən zaman müxalifət iqtidarı seçki nəticələrini saxtalaşdırmaqda günahlandırır. Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkinin atamam nəticələri əsasında bildirib ki, Saakashvilinin Vahid Milli Hərəkatı səslərin 63,3%-ni, Vahid Müxalifət bloku isə cəmi 13,2% səs qazanıb. Reuters agentliyinə müsahibəsində Saakashvili deyib ki, nəticələr hələ tam yekunlaşmasa da yüksək ehtimalla demək olar ki, onun partiyası parlamentdə əksəriyyətə malik olmaq üçün yetərincə yer qazanıb. Parlamentdə əksəriyyətdə olmaq üçün isə 150 yerin 3/2 hissəsini qazanmaq gərəkdir. Ümumilikdə yerlər 5% bariyerini aşan partiyaların proporsional üsul üzrə və tək mandatlı seçki dairələrindən seçilən namizədləri arasında bərabər şəkildə bölüşdürülməlidir. Vahid Milli Hərəkət Partiyasından parlamentdə spiker seçiləcəyi gözlənilən keçmiş xarici işlər naziri David Bakradze seçkinin ilkin nəticələri elan edildikdən sonra Reuters müsahibəsində deyib.
Of course our reaction is positive and the gap between
Əlbəttə reaksiyamız müsbətdir. Milli hərəkatla ən güclü rəqibinin nəticələri arasında olan fərq uçurumu əksər gürcü əhalisinin bizim milli hərəkətə dəstək verdiyini sübut edir. Amma Gürcüstan müxalifəti də hakim partiyanın qələbəyə iddialarını rədd etməyə tələsib. Seçkidən dərhal sonra axşam saatlarında və ertəsi gün səhər sübdən Tbilisi'de geçirilen itiraz nümayişlerinde 3 ve 5 bin nefer arasında muhalefet taraftarı iştirak edip, onların iddialarına göre seçkide muhalefet galip gelip, 9 partiyanın özünde birleştiren Vahid Muhalefet Bloku'nun lideri David Kamkirelidze, seçki mentegelerinden çıkan adamlar arasında sorgu vasıtasıyla elde edilen ilkin neticelerin reallığı eks ettirmediğini deyip, İlkin neticeler hükümetin, hakim partiyanın, Saakashvili'nin iradesini eks ettirir. Reallık ise bambaşkadır. Reallık gösterir ki onlar uduzublar. Onlar seçkide hakimiyeti uduzublar. David Gamkrelidze seçki neticelerini ləğv etmək və yeni seçki keçirməyə tələb edib. Səslərin 3-də 2 hissəsi hesablandıqdan sonra Mərkəzi Seçki Komissiyası bəyan edib ki, parlamentdə həmçinin 8,2% səs toplayan Xristiyan Demokrat Hərəkatı və 6,2% səs əldə edən Əmək Partiyası da təmsil oluna bilər.
Rövşən Rahiboğlu, Gürcüstanda seçkilər necə keçirilib, bunun ətrafında mübahisə var. Bu seçkiləri monitoring eləyən təşkilatlardan biri Gürcüstanın yeni nəsil, yeni təşəbbüs qeyri-hökumət təşkilatıdır. Bu təşkilatın sədri Koki Yanataşvili işdən sonra proqramımıza bunları dedi.
Есть некоторые тенденции, о которых я мог бы сказать два слова, если можно.
Да, конечно.
То есть, что, если насчет позитива, про позитивы будем говорить, это то, что члены избирательных комиссий на, как бы, в кавычках, низком уровне гораздо лучше знали, как бы, свою функцию. Избирательный процесс, в принципе, проходил очень нормально, гораздо лучше, чем это было на президентских выборах недавно. Притом в некоторых районах все-таки были нарушения, там один и тот же избиратель, допустим, два раза хотел или в некоторых случаях удалось проголосовать не один раз. И когда мы написали жалобы, в основном все-таки избирательные комиссии были открыты на сотрудничество. И, допустим, вот в горе чуть-чуть трудно там проходили выборы, там аннулировали из-за наших, допустим, жалоб сразу же два участка. В одном поменяли председателя комиссии, в другом там регистратор не мог уже по нашей просьбе, как бы можно сказать, участвовать в подсчете голосов и так далее. То есть, в принципе, открытость избирательной администрации на низком, как бы, уровне была очень высокая.
Koki Yanataşvili, Gürcüstanın yeni nəsil, yeni təşəbbüs, qeyri-hökumət təşkilatının sədri. O təşkilat Gürcüstanda dünənki parlament seçkilərini bilavasitə monitoring eləyirdi. Bəzən qərbi qınayırlar ki, demokratiyanı enerjiyə qurban verir. Ancaq bu fikrə toxunmadan enerjinin vacibliyinə toxunaq ki, enerjiyə görə Avropa hətta İranla arasındakı fikir ayrılığına da göz yuma bilər. Hər halda Avropada belə fikirlər səslənir. Guardian qəzetindəki məqaləyə keçək.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizə hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Britaniyanın Guardian qəzeti yazır ki, Avropanın Rusiyadan qaz asılılığını azaltmağın bir yolu da İrandan enerji almaq ola bilər. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Guardian yazır, təbii sərvətlər elə sürətlə bahalanır ki, Avropa liderlərini qazın tez-tez kəsilməsinə görə bağışlamaq olar. Avropa qazın çoxunu Rusiyadan alır və bu qaz ya təsadüfən ya da qəsdən kəsilə bilər. Amma Rusiyanın Avropaya göndərdiyi qaz hələ ki yalnız 2006-cı ilin yanvarında Rusiya ilə Ukrayna qiymət davası eləyəndə kəsildi. Avropa artıq donmağa hazırlaşırdı. Hər şey 100 il əvvəl başladı. Düz 100 il əvvəl 1908-ci il mayın 26-sında İranın ucqar çöllüklərindən birində Britaniyalıların təlim dəstəsi irəliyirmiş. Birdən yer titriyir və dəstə qorxu içində geri dönüb göyə ucalan qara fəvvarə görür. Bu hadisəni tək İran yox, həm də bütün yaxın şərq üçün böyük nəticəsi oldu. İştahası artan sərmayəçilər, neft hərisləri yaxın şərqə, amma həm də Britaniyaya üz tutdular. İran nefti Britaniyaya necə deyərlər, qılınc asırdı. Böyük müharibə dövründə düşmənlə, bir yandan da qiymət artımı ilə mübarizə aparan Britaniya üçün İran nefti təhlükəsiz ehtiyat demək idi. 1916-cı ildə İran nefti Britaniya ordusunun tələbatının yarıdan çoxunu ödəyirdi. 100 il keçib və İranın yataqları indi də Qərbi Avropa üçün böyük rol oynaya bilər. Avropa ithal elədiyi qazın təxminən 40%-ni Rusiyadan alır və Kreml əlindəki vasitədən get-gedə daha bərk yapışmaqdadır. Ukrayna ilə Rusiyanın qaza görə çəkişməsi də Avropa üçün bir dərs oldu. Avropa bir daha anladı ki, Rusiyaya alternativ tapmalıdır. Guardian yazır ki, belə alternativ yenə İran ola bilər. Azərbaycanın İqtisadçı Blogerlər Mərkəzinin direktoru Natiq Cəfərli bu fikirlə razıdır.
Müəyyən rejim dəyişikliyi baş versə və siyasi situasiya yumşalsa, İran qazının da Avropaya çıxarılması, Avropada həm qaz bazarı bir balaca stabilləşdirməsinə, Rusiyadan asılılığının tamamilə minimuma indirilməsinə böyük xidmət eləyə bilər. Yəni, Amerikanın belə deyək, diş qıcaması olmasa, Avropada bu məsələlərə daha sıcaq baxırlar və Avropada İran qazından istifadəyə daha sıcaq baxırlar və buna daha tez gedə bilərlər.
Beləliklə, İran qazı Avropa üçün 100 il əvvəl Britaniya üçün oynadığı vacib rolu oynaya bilər. İranın ehtiyatlarının ölçüsü də, yeri də Avropaya daha sərfəlidir. Ehtiyatlarının böyüklüyünə görə İran yalnız Rusiyadan geri qalır. Yerinə gəlincə, İran qazı Avropaya artıq mövcud olan Təbriz-Ankara kəməri vasitəsilə ötürülə bilər. Türkiyə bu yoldan artıq istifadə edir. Natiq Cəfərli.
İranla Türkiyə bu yaxınlarda qaz məsələlərinə dair saziş bağladı və Türkiyənin təqribən ehtiyaclarının üçdə bir hissəsini İran qazı vasitəsilə ödəyir. Hətta Türkiyənin İrandan qaz alması da Amerikanın və bəzi Avropa dövlətlərini qıdıqlandırmışdır.
Amma Qərb indi gözünü Azərbaycan və Türkmənistan qazını daşıyacaq Nabıqqı layihəsinə tikib. Guardian yazır ki, Avropa Birliyi kəmərin tikintisini maliyyələşdirə bilər, ancaq Rusiya Nabıqqı planına mane olmaq üçün əlindən gələni eləməkdədir. Və Guardian yazır ki, indi faktiki olaraq Nabıqqını da qiymətli eləyə biləcək yeganə ölkə İrandır. İndi Amerikadakı seçkinin nəticələrindən çox şey asılıdır. Məsələn, demokratların namizədi Barack Obama qalib gəlsə, mənzərə çox dəyişər. Obama İranla bağlı fikrini açıq bildirib. O, Tehranla birbaşa danışıqların tərəfdarıdır. Belə danışıqlar Amerikanın sanksiyalarının ləğvinə səbəb olar. Gələn İranda da prezident seçkisidir. Mühafizəkar prezident Mahmud Əhmədnəcadı fərqli lider əvəzləsə, yenə mənzərənin dəyişməsi ehtimalı yaranır. Nə qədər ziddiyyətli olsa da, bugün neftin qiyməti 130 dollara qalxıb və Amerika Neft İstehsalçıları Təşkilatı OPEC-i istehsalı artırmağa çağırır. İran isə OPEC-in ikinci ən böyük istehsalçısıdır.
Rozanna Rəşidqızı, Avropanın İrandan qaz alması ağlasığmaz görünə bilər, ancaq Guardian-dakı məqalədə deyildiyi kimi, məsələn, Amerikada prezidentliyə namizəd ola biləcək Barack Obama deyir ki, İranla siyasi dialoqa getmək olar. Hərçənd bu fikrinə görə onu həm respublikaçı namizəd John McCain, həm də prezident Bush tənqid edirlər. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Respublikaçı partiyasının prezidentliyə namizədi John McCain Chicago sakinləri qarşısında çıxış edərkən onun prezident seçkisində Demokrat partiyasından ən mümkün rəqibi sayılan Barack Obama'nın İran kimi etibarsız ölkələrlə danışıqlar ideyasının tərəf çıxdığına görə sancmaq fürsətini əldən verməyib. McCain deyib ki, belə danışıqlar prezident Mahmud Əhmədnəcadın nüfuzunu artırmaqdan başqa heç bir nəticə verməz. Bir gün əvvəl isə Obama demişdi ki, keçmiş Sovet İttifaqı ilə müqayisədə Kuba ilə Venezuela cırtdan ölkələrdir və vaxtilə birincinin olduğu qədər təhlükəli ola bilməzlər. John McCain deyib ki, İranın təhlükəsi qətiyyən cılız deyil. Senator Obama heç bir ilkin şərt qoymadan İran prezidenti ilə görüşmək niyyətini dəfələrlə bildirərək belə görüşü ABŞ prezidentləri ilə Sovet İttifaqı liderlərinin keçmişdə keçirilən görüşləri ilə müqayisə edib. Belə iddialar yəqin ki, Obamanın təcrübə çatışmazlığı və ehtiyatsız mühakimələrə meyilli olmağından xəbər verir. Əlbəttə, Amerikan prezidenti hökmən belə ciddi məsələlərin fərqinə varmalıdır. Barack Obama isə həmin gün seçki kampaniyasını davam etdirdiyi Montana ştatında bu qınaqlara cavab verərək İran təhlükəsinin artması fikri ilə razılaşsa da, bunu qismən John McCain-in də dəstəklədiyi İraqla müharibənin dolayı nəticəsi kimi təqdim edib. O deyib ki, vaxtilə Nikita Xruşov və Mikhail Qarbaçovla danışıqlara gedəndən sonra Birləşmiş Ştatların İranla niyə də danışıqlar aparmaması üçün heç bir səbəb görmür.
So John McCain Obama doesn't understand the threat of Iran. I understand the threat of Iran.
John McCain deyir ki, Obama İranın təhlükəsini dərk etmir. Əksinə, mən İranın təhlükəsini çox yaxşı başa düşürəm. Amma onu da bilirəm ki, dünyanı bir neçə dəfə dağıtmağa qüdrət çatan Sovet İttifaqının vaxtilə bütün dünyada müttəfiqləri və bizi məhv etmək məqsədi ilə topladığı nəhəng, adi silahlar cəbhəxanası vardı. Dediyim isə odur ki, mən illərdən bəri İranın ciddi təhlükəsindən danışıram, amma hesab edirəm ki, biz təkcə dostlarımız deyil, həbələ düşmənlərimizlə danışıqlar aparmalıyıq. Axı diplomatiyanın əsl mahiyyəti məhz budur.
Rövşən Rahiboğlu. Bununla da kontekst proqramımız burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. İlqar Rəsulun bugünkü qonağı jurnalist Arif Əliyevdir. Sağ olun, sağlıqla qalın.